Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit și astăzi, bun revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit.
Ne reîntoarcem la scrierile Papei Benedict al XVI-lea, așa cum era denumit. Am avut o serie de emisiuni destul de recent pe seama scrierilor sale, dar astăzi venim cu testamentul lui, un testament care a fost deschis ulterior. Nu știu dacă vom mai aminti foarte multe date biografice, dar ne vom opri în acest testament, acest volum care vorbește despre valorile și principiile și viața acestui mare om.
Înainte de a citi acest emoționant testament, aș vrea doar într-o frază să rezum viața lui Joseph Ratzinger. S-a născut în anul 1927, într-o sâmbătă mare, și s-a stins în anul 2022, chiar în ultima zi a acestui an. A fost crescut într-o atmosferă a credinței, a practicii creștine, bineînțeles. A ajuns la seminar, de la seminar a plecat împreună cu alți colegi de-ai lui, cum era vremea, să zicem așa, în cel de-al doilea război mondial, iar după aceea, întorcându-se, a urmat o ascensiune până în vârful piramidei, dacă vreți, din punct de vedere catolic, adică până în anul 2005, când devine Papa Benedict al XVI-lea. Deci devine preot după ce va fi trecut prin experiența terifiantă a războiului, ba chiar printr-o perioadă în care a fost închis într-un lagăr, pentru că n-a mai vrut să lupte pentru cauza nazistă. După o vreme devine arhiepiscop de München și Freising și lucrul acesta se întâmpla după ce, sigur, el va fi fost profesor în două dintre universitățile mari din Germania, profesor de teologie, pentru ca după aceea să fie chemat la Vatican pentru a fi făcut cardinal, iar în momentul acela i se dă să conducă Congregația pentru Doctrina Credinței, o congregație foarte importantă. A fost numit arhiepiscop în 1977 și ulterior a fost făcut cardinal, pentru ca în cele din urmă, după decesul Papei Ioan Paul al II-lea, după organizarea funeraliilor acestora, să devină, cum vă spuneam, în anul 2005 papă și se va retrage din această poziție în anul 2013 pentru a trăi, iată, în această contemplare a unei mănăstiri din incinta Vaticanului până anul trecut. Anunțăm și noi aici cu bucurie, a apărut recent cartea autobiografică a lui Joseph Ratzinger, este vorba de această carte, Viața mea, Memorii. Vreau să menționez că el își povestește aici viața, dar se încheie cumva relatarea lui în anul 1997. Deci după anul acesta nu mai avem nimic scris în sensul autobiografic, pentru că el considera la vremea aceea că toate cele câte trebuiau să se întâmple s-au întâmplat. Da? Deși, nu-i așa, viața a fost pentru el plină de surprize, pentru că în 2005, împotriva voinței lui, este ales ca papă. Înainte de lectura testamentului spiritual, mai trebuie să amintim că el a fost semnat în data de 29 august 2006, a fost pecetluit sub promisiunea, sub jurământul că nu va fi deschis decât după decesul lui. Deci nu am avut acces la acest testament decât după ce a trecut la cele veșnice.
Interesant, suntem nerăbdători să ascultăm câteva paragrafe, deci încă miroase a nou, a proaspăt volumul.
Da, e ceva emoționant.
Și a apărut în limba română de menționat că...
Da, iată ce bine s-au grăbit editorii noștri ca să ni-l furnizeze, da, împreună cu memoriile sale atât de repede după mutarea lui la Domnul.
Păi aș propune să începem lectura.
Dacă la această oră târzie a vieții mele privesc în urmă la deceniile pe care le-am parcurs, văd mai întâi câte motive am pentru care să mulțumesc. Îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu însuși, dătătorul oricărui dar bun, care mi-a dăruit viața și m-a călăuzit prin diferite momente de confuzie, ridicându-mă de fiecare dată când am început să alunec și redându-mi mereu lumina chipului său. Privind retrospectiv, văd și înțeleg că până și porțiunile întunecate și obositoare ale acestui drum au fost pentru mântuirea mea și că tocmai în ele El m-a călăuzit bine. Le mulțumesc părinților mei, care mi-au dat viața într-o perioadă dificilă și care, cu prețul unor mari sacrificii, cu iubirea lor, mi-au pregătit o locuință minunată, care, ca o lumină clară, îmi luminează toate zilele până azi. Credința lucidă a tatălui meu ne-a învățat pe noi, copiii, să credem și, ca un indicator, a rămas mereu neclintită în mijlocul tuturor realizărilor mele științifice. Devoțiunea profundă și marea bunătate a mamei mele reprezintă o moștenire pentru care nu voi putea niciodată să mulțumesc îndeajuns. Sora mea m-a asistat timp de 10 ani cu altruism și grijă afectuoasă. Fratele meu, cu luciditatea raționamentelor sale, cu fermitatea sa viguroasă și cu seninătatea inimii, mi-a netezit mereu calea. Fără această constantă precedență și însoțire a lui, nu aș fi putut găsi calea cea bună. Îi mulțumesc din inimă lui Dumnezeu pentru numeroșii prieteni, bărbați și femei pe care mi-a pus mereu alături, pentru colaboratorii din toate etapele călătoriei mele, pentru profesorii și studenții pe care mi-a dat. Îi încredințez pe toți cu recunoștință bunătății sale. Și doresc să-i mulțumesc Domnului pentru frumoasele mele locuri natale din Prealpii bavarezi, în care am văzut mereu întrezărindu-se splendoarea Creatorului însuși. Le mulțumesc oamenilor din patria mea, pentru că în ei am putut experimenta iar și iar frumusețea credinței. Mă rog ca pământul nostru să rămână un pământ al credinței și vă rog, iubiți compatrioți, nu vă lăsați îndepărtați de credință. Și în sfârșit, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată frumusețea pe care am putut să o experimentez în toate etapele călătoriei mele, dar mai ales la Roma, în Italia, care a devenit a doua mea patrie.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Iată cum o incursiune în istoria mai timpurie. E interesant de parcurs acești pași în care vede grația lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu în etape timpurii ale vieții sale.
Să admitem că în aceste prime paragrafe ale testamentului este o anumită căldură, o anumită delicatețe, o anumită analiză nu e bine spus, e prea mult, o anumită recunoștință pentru esențialul din viață. Asta a fost impactul care l-am avut când am citit prima dată testamentul. A reușit omul acesta să ia doar elementele esențiale, că doar nu poți să scrii o carte într-un testament, dar să iei momentele esențiale, nașterea, părinții, frații, prietenii, colaboratorii, profesorii, mai târziu îi va menționa un pic pe profesori, dar iată, studenții, contextul, Germania, Roma, să nu uităm că testamentul e scris în 2006, adică este foarte interesant, 2006 înseamnă era deja papă de un an, când își scrie testamentul.
Nu e scris. Spera că iese mai repede din scenă?
Nu știu.
Sau nu voia să-l prindă nepregătit fără să lase aceasta?
Mi se pare de bun simț ca, la un anumit nivel, să scrii când ești în deplinătatea facultăților.
Dar legat de esențial, cred că fiecare dintre noi scriem esențialul, doar că atunci când îl scriem s-ar putea să descopere ceilalți cât de nesemnificativ este esențialul nostru. Fiecare vorbim despre lucrurile pe care le socotim importante, nu neapărat sunt importante. Dar iată, în cazul acesta, ceea ce menționează ca important, validăm toți, undeva în conștiința noastră, recunoaștem că sunt lucrurile cele mai importante pentru care ar trebui să fim recunoscători.
Exact. Ratzinger mulțumește pentru lucrurile pentru care oricare dintre noi am putea mulțumi. Îmi place umanitatea acestui testament. Vedeți, nu se propune pe aici, nu se dă mare, nu epatează. Ce frumos spune că spune că de fapt tot ce are mai bun, mai constant în viața lui, în gândirea lui, în mântuirea lui, de la părinți vine, de la frații mai mari, dintr-un context familial atât de anonim și în același timp atât de candid.
Ceva care i-a favorizat creșterea și cred că este bine să recunoaștem că noi suntem suma investițiilor celorlalți în noi. Dumnezeu, bineînțeles, prin ceilalți a investit în noi și că am ajuns aici datorită unor oameni cărora ar trebui să le mulțumim.
Perfect de acord și dacă doriți, pot să continui.
Desigur.
Tuturor celor pe care i-am nedreptățit în vreun fel, le cer din inimă iertare. Ceea ce le-am spus mai înainte compatrioților mei, le spun acum tuturor celor care în biserică au fost încredințați slujirii mele. Rămâneți neclintiți în credință. Nu vă lăsați tulburați. Adesea apare că știința, științele naturale pe de o parte și cercetarea istorică, în special exegeza Sfintei Scripturi pe de altă parte, este în măsură să ofere rezultate de necombătut în contradicție cu credința catolică. Am asistat mult timp la transformările științelor naturii și am putut vedea cum, din potrivă, au dispărut aparentele certitudini împotriva credinței, dovedindu-se a nu fi știință, ci interpretări filozofice care nu țin decât aparent de știință. Așa cum, pe de altă parte, în dialogul cu științele naturii, însăși credința a învățat să înțeleagă mai bine limita aplicabilității afirmațiilor ei și, prin urmare, specificitatea ei. Sunt acum 60 de ani de când însoțesc drumul teologiei, în particular al științelor biblice. Și cu succedarea diferitelor generații, am văzut prăbușindu-se teze care păreau de neclintit, dovedindu-se a fi simple ipoteze. Generația liberală, generația existențialistă, generația marxistă. Am văzut și văd cum, din încălceala de ipoteze, a ieșit și iese din nou la iveală raționalitatea credinței. Iisus Hristos este cu adevărat calea, adevărul și viața, iar biserica, cu toate neajunsurile ei, este cu adevărat trupul său. La final, vă cer cu smerenie. Rugați-vă pentru mine. Rugați-vă pentru ca Domnul, în ciuda tuturor păcatelor și neajunsurilor mele, să mă primească în lăcașurile veșnice. Pentru toți cei care mi-au fost încredințați, zi după zi se înalță din inimă rugăciunea mea.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
După 60 de ani de teologie, la care s-a mai adăugat ceva până a finalizat, au mai trecut ceva anișori peste, afli câte ceva despre viața de credință și de umblare cu Dumnezeu.
Pare că ultima imagine pe care ne oferă Ratzinger în Testament este imaginea martorului lucid, care vede cum liberalismul în teologie, cum existențialismul în teologie, cum marxismul în teologie n-au fost decât niște valuri care au trecut, n-au fost decât niște furtuni într-un borcan. El, și asta iarăși e partea care, și partea asta îmi place, el depune mărturie și spune: nu am niciun merit decât că am traversat cei 60 de ani. Și am fost atent și ce vă pot spune este că toate au fost niște ipoteze, nu teze. Și că n-au reușit să clatine corabia într-atât încât să se răstoarne corabia și că biserica rămâne, biserica învinge, biserica navighează, merge înainte spre portul ei, spre limanul ei și Hristos rămâne calea, adevărul și viața. Iată cum parcă toate aceste vicisitudini conceptuale moderne n-au făcut decât să oțelească viața bisericii sau, cum spunea el, să evidențieze mai mult, mi-a plăcut formularea, raționalitatea credinței. Faptul că, până la urmă, credința, în însăși raționalitatea ei, rămâne invincibilă.
Mi-a plăcut punerea față în față celor două concepte, știință și religie. Ele nu sunt antitetice. Ele se susțin până în punctul în care știința este știință. Pentru că multe din ipotezele pe care știința le aduce sunt simple presupuneri până la proba contrarie.
Sigur.
Dar iată cum religia, credința creștină rămâne ca un fanion.
Toată viața Ratzinger s-a preocupat, printre altele, cu acest subiect, să armonizeze lucrurile. El chiar a fost un om al timpului său. Mă refer acum ca gânditor, ca producție teologică. El a fost mereu atent la toate contraargumentele. El a fost un apologet, dar sigur de o anumită ținută, ca să zic așa, poate nu atât de militant, nu atât de direct, poate că nici poziția lui în cele din urmă papală nu i-a permis o anumită, nu știu cum să spun, voluptate. Și poate nici stilul lui nu era acesta. Dar oricum, eu am citit Memoriile, adică această carte, și sunt uimit de smerenia și de cumințenia cu care povestește și episoadele importante din viața lui, cum au stat sub semnul acesta al providenței lui Dumnezeu. De exemplu, și cu asta poate că îi conving pe unii să citească, spre finalul cărții vorbește despre alegerea lui ca și arhiepiscop de München în 77. Și spune că atunci când nunțiul papal l-a invitat la hotel unde era cazat și au avut o discuție aproape banală, nici nu știa de ce l-a invitat, i-a înmânat în cele din urmă o scrisoare și a zis să o deschidă acasă, să o citească și așteaptă ca mâine să-i aducă un răspuns. Când a ajuns și a deschis scrisoarea, acolo era invitația oficială să accepte să fie numit ca arhiepiscop de München. Pentru că arhiepiscopul dinainte, care mult l-a susținut, l-a și dus la Vatican II pe Ratzinger, a murit subit. Iar prima reacție a lui a fost de spaimă, de nevrednicie. Atât de mult îmi place să văd asta în mod recurent la oamenii mari. Oamenii mari nu s-au văzut ca oameni mari. Oare cât să ne ia să învățăm asta și să o aplicăm? A fost atât de descumpănit încât s-a întors a doua zi ca să refuze și să spună că el nu poate să accepte, dar dacă îi se permite, cere un pic de timp să se consulte cu duhovnicul lui. Și se întâlnește cu duhovnicul, pe care îl menționează pe nume, și asta mi s-a părut foarte frumos, care, zice el, știa toate limitele mele, și cele teologice și cele umane. Deci el era în măsură să dea verdictul asupra mea. Și l-am întrebat cu speranța că, știindu-mi atâtea limite, va zice, nu e pentru tine. Nu ai tu ce căuta acolo. Aia e pentru altcineva. Dar el, fără nicio ezitare, mi-a spus, trebuie să accepți. Iar eu am acceptat. Pentru că el mi-a zis, trebuie să accepți. Eram cu inima îndoită, dar m-am dus și am semnat că accept. Și apoi povestește despre ziua propriu-zisă a înscăunării sale ca și arhiepiscop, despre toată bucuria care a umplut catedrala din München, pe care recent vă mărturisesc că am vizitat-o. Și atunci, cumva, eu citind acum, parcă toate au fost vii pentru mine. Și încă un detaliu de o frumusețe umană uriașă. El spune, catedrala s-a umplut de oameni ca să vadă un arhiepiscop atât de tânăr care este așezat în scaunul episcopal, dar ca să vadă de fapt un anonim, pentru că ei nu mă cunoșteau, pentru că el mai mult activase pe zona de învățământ, pe zona academică, și toți s-au bucurat, toți mi-au zâmbit, toți s-au rugat pentru mine și era un cec în alb. Mi-am dat seama cât de mult credit îmi dau oamenii aceștia. Și
câți ani aveam?
Păi dacă e născut în 27 și s-au întâmplat toate acestea în 1977, avea ceva ani. Doar că pentru uzanța, să zic așa, din spațiul bisericilor istorice, e bine să fii cât mai în vârstă.
Nu pe la 40 de ani, ci undeva mai târziu?
Da, undeva mai târziu, dar cu cât mai târziu în această ecuație, cu atât mai bine, ca să scap de poftele cele trupești și alte ispite adiacente.
Dacă vârsta ar fi de folos, ar fi bine să fim toți bătrâni.
Da, oricum ajută, cel puțin se moleșește trupul și se întinerește sufletul, sau așa ar trebui să fie.
Așa ar trebui să fie. Bun, interesant această întoarcere în trecutul lui și a modului în care urcă scara aceasta ierarhică. Nu uităm că e printre puținii, cred că al doilea papă care se retrage din poziție.
Al doilea la scara a 1000 de ani, da. Ce curaj!
Nimeni nu se retrage din poziția asta. Adică poate să fie suplinit în zonele în care se simte inconfortabil, sigur, dacă are anumite probleme de sănătate, poate fi reprezentat în, sigur, anumite... Dar să rămână în poziție, el se retrage în poziție, iată, nici măcar prima poziție importantă, semnificativă, ieșire în spațiul eclesial, nu o întâmpină cu bucurie. Este clar că nu funcția și nu vizibilitatea au fost un lucru care a fost o miză pentru el.
Sau, ca să spunem în termenii de azi, nu a fost un arivist. Nu a vânat poziții, dar a ajuns în ele, a ajuns până la vârf. Iată secretul. Dacă vrei să ajungi până la vârf și să poți trăi cu tine și să poți renunța la un moment dat la poziția supremă, înseamnă că trebuie să nu fii arivist, adică nu trebuie să devină un scop în sine, ci să iei totul așa cum vine, cu multă responsabilitate și cu o permanentă nevrednicie, cum și-a asumat și funcția papală, pe care nu și-a dorit-o, și-a dovedit lucrul acesta, nu doar prin cuvinte. Povesteam noi aici cândva că și-a trimis biblioteca personală spre Regensburg, la fratele său care trăia pe atunci. I-a spus, văruiește-mi două camere, vin acasă. Ce frumos, vin acasă.
Poate că din nou ar trebui să lucrăm pe palierul acesta, lucrurilor care sunt cu adevărat importante, lucrurilor esențiale pentru noi. Dacă rămânem congruenți cu lucrurile pe care afirmăm că sunt importante, cred că vom face aceste decizii nu ușor, că nu le poți lua ușor să te retragi într-o poziție de astfel de mare responsabilitate și vizibilitate, dar vom găsi resurse ca să facem pasul înapoi atunci când trebuie făcut.
Da, și o vom face, precum Ratzinger, pentru mântuirea sufletului. Poate că acest element ar trebui să-l menționăm. Adevăratele motive ale demisiei lui din funcția papală probabil nu le cunoaște nimeni. Mi-ar place să cred că nu le cunoaște nimeni.
Nici măcar producția de pe Netflix.
Exact. Îmi place să cred că a rămas consecvent firii lui și chiar nu a vorbit aproape deloc despre adâncimile acestei decizii. Știți bine că motivația a fost, mă retrag din motive de sănătate, care, mă rog, nu erau atât de evidente.
Adică mai trăit...
Dacă ar fi să comentăm.
Totuși.
Pentru că, iată, a trăit până în 2022.
Mm-hmm.
Așa. Și zicea el, mă retrag pentru rugăciune. Să înțelegem că atunci când ești papă, nu prea ai timp să te rogi, foarte posibil. Mm-hmm. Asta deja devine plauzibilă. Și cu acestea am cam rămas și nu ne-a mai zis nimic. Și n-am mai povestit, pentru că dacă ar fi povestit într-o parte în alta, să zic așa, nu neapărat într-un interviu, lucrurile ar fi ieșit la iveală, cel puțin după funeralii. Dar faptul că nu ne-a spus, nu ne-a permis să intrăm în forul acela interior, ne face să-l respectăm cumva mai mult. Și de aceea concluzia s-a retras ca să se mântuiască, nu e deloc simplistă. Nu e deloc simplistă. El se pare că a avut nevoie de această retragere. El a avut nevoie. A avut biserica nevoie? Nu, biserica n-a avut nevoie. A fost o pierdere, a fost o trepidație. A fost o situație aproape fără precedent. Bun, dar el a avut nevoie. Se pare că s-a gândit cu totul într-o manieră profundă la propria sa mântuire, la propriul său final și cumva acordul între sine și sine însuși.
Da, încă de la începutul pontificatului său susținea că nu va avea un pontificat lung.
S-a ținut de cuvânt.
Bun, nu știu că în momentul în care a făcut această afirmație s-a gândit că se va retrage. Cred că spera să iasă frumușel cum au ieșit ceilalți papi.
Da, și eu cred. Și eu cred, numai că iată ce adevăr spunea fără să știe. Nu cum și noi facem uneori afirmații despre noi și nici nu știm că unele chiar se vor împlini.
Să faci un pas înapoi în poziția, presiunea și contextul în care se afla, e nevoie de foarte, nu știu, o tărie de caracter foarte puternică. Să afirme că mai bine sacrifică poziția decât credința lui, e un test important pe care, părerea mea, că l-a luat.
E un gest al onestității. Pur și simplu a considerat că făcând așa, va putea trăi în continuare cu el însuși. Știați că asta e cea mai mare dificultate umană. Să trăiești cu tine, nu cu poziția ta, nu cu prestația ta. Cu alea te împaci. Acelea chiar le folosești ca o alienare uneori. Chiar fugi de tine prin ele. Dar să trăiești cu tine, să îți rezervi ultimii ani, că au fost ani buni, în care să fii tu cu tine, Ratzinger e mare și din punctul ăsta de vedere, că așa și-a permis această întâlnire de care toți fugim și el probabil a fugit, iată, până în 2013, să zicem, da? Și să ai această contemplare, această retragere, această... Citeam detalii, mai ales după funeralii, despre felul cum și-a etapizat retragerea până când a făcut anunțul propriu-zis și a plecat efectiv de la Vatican, cu elicopterul, în fine, s-a și filmat și așa. Ei bine, până la momentul acela, sunt vreo trei etape, dacă eu am înțeles bine, în care el și-a lăsat lucrurile în ordine, da, în ceea ce privește conducerea propriu-zisă a bisericii. A avut întâlnire cu cardinalii, doar cu cardinalii. Apoi a avut o întâlnire mai largă și apoi una și mai largă, un fel de audiență cu papa, tuturor mediată de tehnologie și așa, cu toți slujitorii de pe întreg pământul, să spun așa, nu? Și asta mi-a plăcut, adică a făcut lucrurile așa cum se fac, nu a plecat supărat pe cineva el și și-a pregătit cumva terenul și sigur există o realitate și în ceea ce privește relația pe care el a avut-o cu actualul papă înainte, desigur nu era decis asta, ci conclavul, dar în orice caz se pare că Ratzinger și-a dorit, cred că asta putem să afirmăm, un papă, indiferent care va fi naționalitatea acestuia, dar un papă mai carismatic, mai diferit de el, și-a dorit să fie ceva diferit după el și a îndeplinit Dumnezeu și dorința aceasta, pentru că Francisc este mult diferit.
Oare de ce, totuși, se vedea inadecvat un om mai degrabă al cărții decât al oamenilor?
Îndrăznesc să spun că da, el n-a afirmat asta și bine că n-a afirmat-o, dar cred că era un pic cam mult pentru el, pentru profilul lui. Nu pentru putința lui, ci pentru profilul
lui. De personalitate.
Da, da. Cred că s-a trezit în cele din urmă într-un spațiu unde un altul, ar putea face o treabă mai bună, în sensul mai naturală, mai eficientă, poate, și ar putea reprezenta mai bine Biserica Catolică. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug, el este catalogat, mai ales în timpul pontificatului, dar și înainte, în perioada de cardinal, ca fiind unul dintre teologii catolici destul de riguroși, sau cum să spun, destul de tradiționaliști, poate asta ar fi cuvântul, și a luptat uneori cu arme destul de vehemente împotriva tendințelor liberale din catolicism, care n-au fost puține. Atunci, cumva, s-a trezit papă fiind într-o poziție destul de, să zic, rigidă din acest punct de vedere, da? Și poate că i s-a părut că e de ajuns, zic și eu, poate i s-a părut că e de ajuns. Câțiva ani de rigiditate sunt de ajuns, credem că s-au reglat multe, de acum pot veni și vremuri diferite. Nu neapărat mai bune, ci diferite.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Parcă îmi și pare rău să ne despărțim așa, pare neterminată discuție, ar mai fi lucruri pe care am fi putut să le aducem în...
Niciodată nu e simplu să povestești despre testamentul cuiva.
chiar așa. Dar, așa cum facem de fiecare dată, le propunem ascultătorilor noștri să cumpere cartea și să se delecteze singuri cu o lectură de calitate și să poposească în acest testament pe care un om mare l-a lăsat, Iosif Ratzinger, e un nume de referință. Și dacă am făcut, cred că, 3 episoade pe marginea scrierilor sale, iată că astăzi am venit cu o altă noutate editorială și sperăm să fie de folos celor care ne-au urmărit. Mulțumim tuturor, Dumnezeu să vă dea gânduri bune și pace în suflet!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.